may hangganan ba ang kalayaan? Hindi ba't kung sasabihin na ikaw ay malaya ay hindi ka nasakop ng anumang batas? Alam ko na hindi ka sang-ayon sa binanggit kong ito, subalit papaano mo masasabi na malaya ka kung ikaw naman ay dapat na sumunod sa isang alituntunin o batas? Hindi ba't bilanggo ng batas o alituntunin ang ganoong kalagayan? Sa makatwid, walang tunay na kalayaan kung ito ang ating pagbabatayan. Subalit ang Biblia ay maliwanag na itinuturo ang tunay na kalayaan. Basahin po natin kung ano ang kalayaan ito. Ganito po ang sinasabi sa Galacia, Kabanatang 5, talatang 13 hanggang 15. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig, sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit kung kayo'y magkakagatan at magsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo. Ano ang ibig pakahulugan ng mga talatang nabasa patungkol sa tunay na kalayaan? Tunghayan po natin ang kasagutan sa katanungang ito sa pamagitan ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa Galacia, Kabanatang 5, talatang 5 hanggang 15. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagpupulay sa aklat ng mga taga-Galacia, Kabanatang 5. Simulan po natin sa ikalimang talata hanggang sa ikalabing lima. Ang kalayaan ay napakahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin. Mahigit 100 taon na ang nakararaan noong nakamit ng ating bansa ang kalayaan mula sa kamay ng mga banyagang sumakop sa atin. Subalit bakit napakarami pa rin ang sumisigaw ng kalayaan sa ating lipunan? Ano ba ang tunay na kahulugan ng kalayaan? Kaibigan, sa oras na ito, tunghayan po natin kung ano ang ipinapahayag ng banal na kasulatan tungkol sa kalayaan. Patuloy po nating pag-aralan at pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Buksan po natin sa ikalimang kabanata, ikalima hanggang ikalabing limang talata. Ang mga talatang ito ay tumatalakay sa espiritual na kalayaan ng tao. Marami ang nagsasabi na sila ay may ganap na kalayaan, ngunit sa katotohanan, sila ay alipin ng mga bagay na nakaugnay sa kanilang buhay. At higit na umaalipin sa kanila ay ang kasalanan na nagahari sa sanglibutang ito. Kaibigan, anumang bagay sa sanglibutan ito na nagdudulot sa iyo ng pagdurusa at kalungkutan sa buhay, ito ay umaalipin sa iyo. Nariyan ang sari-saring bisyo ng buhay. Maging ang mga pangarap mo na hindi ayon sa kalooban ng Diyos ay magdudulot sa iyo ng pagkaalipin. At sinasabi ng ilan na ang ating sarili mismo ang mahigpit nating kaaway. Dahil sa ganitong kalagayan ng tao, nais ng Diyos na tayo ay mamuhay ng may tunay at ganap na kalayaan. Kaugnay sa bagay na ito, pagbulay-bulayan po natin ang mga bahayag ni Apostol Pablo sa ikalimang kabanata at unahin po nating basahin ang ikalimang talata na ganito po ang kanyang sinabi. Sapagkat tayo sa pamamagitan ng Espiritu, sa pananampalataya ay naghihintay ng pangako ng katuwiran. Sa talatang ito, nais ituro ni Apostol Pablo ang isang katotohanan na ang kalayaan ay tunay na nakakamit sa pamamagitan ng katuwiran. Tinutukoy niya ang katuwirang nais ng ating Panginoong Hesukristo na maisabuhay ng bawat mananampalataya, at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat wala nang ibang paraan upang makamit natin ang pagiging matuwid, kundi sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo. Siya ang ating pag-asa sa buhay na nakaayon sa kalooban ng Diyos. Hindi natin magagawa ang mamuhay ng may tunay at ganap na kalayaan kung ang ating buhay ay hindi nakasalig sa katuwiran ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa talatang ito, binabanggit ni Apostol Pablo ang katagang pangako ng katuwiran. Ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Hinihintay natin ang muling pagbabalik niya sa sanglibutan. Maraming samahan ng mga mananampalataya ang nagtuturo ng iba't ibang pananaw o paniniwala tungkol sa muling pagparito ng Panginoong Hesukristo. Ang iba ay naniniwala sa tinatawag na premillennialismo. Ang ilan ay naniniwala sa tinatawag na amillennialismo. At iba naman ay naniniwala sa paniniwalang postmillennialismo. Iba-iba man ang paniniwala tungkol sa muling pagparito ng Panginoong Hesukristo. Ang katotohanan na siya ay muling babalik para sa mga taong namumuhay ayon sa kanyang katuwiran ay hindi maililingid. Ang ikalimang talata ay bahagi ng mga pahayag tungkol sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ngunit ipinahayag ni Apostol Pablo ang bagay na ito upang maging gabay sa ating pamumuhay bilang mananampalataya. Nais bigyang diin ni Apostol Pablo na dapat nating ibigay ang ating pag-asa sa ipinangakong katuwiran. Ang bagay na ito ay matutupad sa pamamagitan ng Panginoong Hesus lamang. Dito sa sanglibutan, pilit na sinasabi ng kaaway na walang taong maaring maging matuwid. Kaibigan, pakinggan mo itong sinabi ni Apostol Pablo na kung maging tapat lamang tayo sa ating pananampalataya, sa takdang parahon, ihahayag ng Diyos ang ganap na katuwiran sa bawat isa sa atin. Sapagkat ayon sa ika-anim na talata, sinabi ni Apostol Pablo na ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig ang siyang mas mahalaga. Basahin po natin ang kanyang sinabi. Sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Walang anumang bagay sa sanglibutan na maaring maghatid sa atin tungo sa tunay na buhay mananampalataya. Sapagkat ang tunay na buhay ng isang mananampalataya ay nagaganap lamang sa pamamagitan ng pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Sa susunod na mga kabanata ng liham ni Apostol Pablo, dito sa mga taga-Galacia, matutunghayan po natin na patuloy niyang ipapahayag sa iba't ibang kaparaanan kung paano maisabuhay ang buhay pananampalataya na kalugod-lugod sa Diyos. Subalit pakatandaan po natin na hindi lahat ng pangaral ni Apostol Pablo tungkol sa bagay na ito ay hahantong pa rin sa simpleng pahayag. Ito ay walang iba kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ito ang nais ni Apostol Pablo na maging batayan ng tunay na kalayaan sa ating espiritual na kalagayan. Sa madaling pananalita, ang pananampalataya ay dapat nating ipahayag sa pamamagitan ng pag-ibig, ang pag-ibig na bunga ng banal na espiritu. Sa ikapitong talata mapapansin po natin na pinagwika ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Galacia tungkol sa mga pagbabago ng kanilang pananaw sa buhay. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi sa ikapitong talata. Nagsisitakbo kayong mabuti ng una. Sino ang gumagambala sa inyo upang kayo'y huwag magsisunod sa katotohanan? Ito ay isang pagbabago na binabalot ng pag-ibig, sapagkat sila ay nagkaroon ng pagbabago sa kanilang pananaw at paniniwala sa buhay. Ito ay napansin ni Apostol Pablo noong pumasok sa kanilang samahan ng mga masugid na tagapagturo ng Diyudaismo. Iginiit ng mga Diyudaismo na ang katotohanan ay nakabatay sa maingat na pagsunod at pagtupad ng mga kautusan. Kaya ang mga mananampalataya sa Galacia ay naguguluhan kung ano ang dapat nilang sundin. Dahil sa gayong pangyayari sa loob ng iglesia sa Galacia, sinabi ni Apostol Pablo sa 8th verse, ang panghihikayat na ito ay hindi nagmula doon sa tumawag sa inyo. Dito sa talatang ito, nais ipabatid ni Apostol Pablo na ang mga itinuturo ng mga Judaismo ay hindi mula sa kalooban ng Diyos, sapagkat ito ay nagdudulot lamang ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng iglesia. Sa mga panahong iyon, sinikap ni Apostol Pablo na maturuan ang mga mananampalataya ng tungkol sa kalayaang dulot ng biyaya at habag ng Diyos sa bawat sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ngunit pilit namang iginigiit ng mga Diyudaismo ang kanilang katuroan. Ang gawain ito ng mga Diyudaismo ay nagdudulot ng alinlangan sa mga mananampalataya sa Galacia. Kaya gumamit si Apostol Pablo ng isang pagsasalarawan. Sinabi niya sa 9th verse ang ganito, ang kaunting libadura ay nagpapaalsa sa buong masa. Ang libadura ay laging ginagamit sa luma at bagong tipan upang ilarawan ang nagagawa ng kasalanan. Sa Ebanghelyo ni Mateo, 16th chapter, sa 6th verse ay ganito po ang sinabi ng Panginoong Hesukristo tungkol sa libadura. Basahin po natin, kayo'y mag-ingat at magsipanghilag sa libadura ng mga Fariseo at ng mga Saduceo. Sa talatang ito ay binigyan ng babala ng Panginoong Hesus ang lahat na sumasampalataya sa Kanya na mag-ingat sa libadura ng mga bulaan. Ginamit ni Apostol Pablo at ng Panginoong Hesus ang libadura upang ipahayag ang kasamaan ng mga bulaan. Sa 9th chapter, nais ipahayag ni Apostol Pablo na ang maling katuruan na naihahalo sa katotohanan ay nagdudulot ng kasiraan tulad ng kaunting libadura na nagpapaalsa sa buong masa. Kaibigan, ang kalagayan ng ating iglesia sa ngayon ay hindi na iba sa naging karanasan ng iglesia sa Galacia. May mga bulaan na pilit itinuturo ang maling katuruan. Ang bagay na ito ay humahantong sa hindi pagkakasundo sa iglesia. Katulad ng ilang samahan na sa panlabas na kaanyuan, tila ba nasa tunay na iglesia, nangangaral na ang kaligtasang ipinagkaloob ng Panginoon Hesukristo ay hindi ganap. Sinabi nila na may mga bagay na dapat gawin upang matanggap ang ganap na kaligtasan. Kaibigan, napakaliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan na ang sinumang sumasampalataya sa Panginoong Hesus ay makatatanggap ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang mga bulaan ay pilit na itinatago ang katotohanan ito. Kaibigang nakikinig, paniwalaan mo ang salita ng Diyos at magkaroon ka ng tunay at ganap na kalayaan. Ang 10th chapter, sinabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Galacia ang ganito, ako'y may tiwala sa inyo sa Panginoon na hindi kayo nagsipag-isip ng ibang paraan. Datapwat ang gumagambala sa inyo, nagtataglay ng kanyang kahatulan maging sino man siya. Sa kabila ng mga kabulaan ng ginagawa ng mga mapaglinlang, buo pa rin ang pag-asa ni Apostol Pablo na ang mga mananampalataya sa Galacia ay hindi malilinlang ng mga tagapagturo ng Diyudaismo. Napakaganda ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanila, ako'y may tiwala sa inyo. Ito ay nagpapahayag na kapag ang isang mananampalataya ay tunay na nakasalig sa Panginoong Hesukristo, hindi mababago ng mga bulaan ang kanyang paniniwala at pananampalataya. Sa 11th chapter ng 5th chapter sa aklat ng Galacia, Binanggit rin ni Apostol Pablo ang tungkol sa pagtutuli. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi. Ngunit ako, mga kapatid, kung ipinangangaral ko pa ang pagtutuli, bakit ako'y pinag-uusig pa? Kung gayon ay natapos na ang katitisuran sa cross. Napakainam na bigyan ng pansin ang talatang ito. Dito ay nais niyang ipahayag na hindi niya ipinangaral ang tungkol sa pagtutuli, sapagkat ang pagtutuli ay isa sa mga hinihiling ng kautusan. Ang pagtutuli ay panlabas na paglilinis lamang. Hinihiling ng Diyos na ang dapat na maging malinis sa atin ay ang panloob na buhay ang ating puso. Ang pagiging matuwid at kabanalan ay hindi nakikita sa pamamagitan ng pagtutuli. Bagkos sa pamamagitan ng paglakad natin sa landas na naayon sa kalooban ng Diyos, at ito ay magaganap sa ating buhay kung tayo ay may pananampalataya sa Panginoong Hesus. Sa talatang ito, nais lamang ipabatid ni Apostol Pablo na hindi dapat mahaluan ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Ngunit nakalulungkot isipin na may mga mangangaral ngayon na hinahaluan ng ibang katuruan ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo upang maging katanggap-tanggap sa mga tao. Itinatago nila ang Ebanghelyo sa likuran ng mga bagay na kaakit-akit sa paningin ng mga tao, sapagkat ang Ebanghelyo ay sadyang katitisuran sa mga taong namumuhay ayon sa alituntunin ng sanglibutan. Kung ginawa ni Apostol Pablo na haluan ng ibang katuroan ay Ebanghelyo, natapos na ang katitisuran sa cross. Mawawalan ng saysay ang mensahe ng Ebanghelyo. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay tumutuligsa sa masasamang gawa ng sanglibutan. Nais ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesus na isuko ng tao ang kanyang sarili sa Diyos na walang pag-aalinlangan, sapagkat layunin ng Diyos na ang tao ay makalaya mula sa pagiging alipin ng kasamaan ng sanlibutan. Dahil sa kasamaang ito, naging likas na rin sa tao ang pagiging makasarili. Iniisip ng tao na dapat walang ibang hari sa kanyang buhay maliban sa kanyang sarili. Ngunit sa katotohanan, ang tao ay alipin ng sanglibutan. Noong nakatagpo ni Nicodemo ang Panginoong Hesukristo, sa unang bahagi ng kanilang pag-uusap, naroon sa puso ni Nicodemo ang pakiramdam ng isang tinutuligsa, sapagkat si Nicodemo ay isang Sanhedrin, na ang ibig sabihin, siya ay bihasa sa mga aral ng relihiyon. Tinuturuan siya ng anak ng isang karpintero. Halos hindi niya matanggap ang Ebanghelyo na ipinahayag ng Panginoong Hesukristo, sapagkat ito ay naiiba sa mga bagay na kanyang nalalaman. Sa tagpong iyon, mapapansin po natin kay Nicodemo ang pagiging alipin ng kanyang sarili at alituntunin ng kautusan. Ngunit dahil sa habag at biyaya ng Diyos, unti-unti niyang naunawaan ang tunay na katotohanan. Nais ng Diablo na ang tao ay manatiling alipin ng iba't ibang bagay, kaya ginagamit niya ang mga bulaan upang pawalang bisa ang mensahe ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Ang bagay na ito ay napansin ni Apostol Pablo, kaya sinabi niya sa 12 talata, "At yaong mga nanggugulo sa inyo ay huwag lang patuli kundi paputol na." Sa talatang ito mapapansin po natin ang galit ni Apostol Pablo sa mga bulaan. Nais niyang tigilan na ng mga bulaan ang panggugulo sa mga mananampalataya. Ang bawat mananampalataya ni Kristo ay tinawag para sa tunay na kalayaan. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa 13 talata ng 5 kabanata sa aklat ng Galacia ang ganito, "Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mangaglingkuran kayo." May 3 uri ng pamumuhay na makikita natin sa buhay ng isang mananampalataya. Ngunit ang 2 uri ay hindi dapat makita sa buhay ng tunay na mananampalataya ni Kristo. Ang una ay tinawag na buhay na may legalismo. Ito ang pamumuhay na nakabatay sa pagsunod sa kautusan. Ang pangalawa ay tinatawag na buhay na may seguridad. Dito tinalakay ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma, ika-anim na talata, na sinabi niya, "Matapos na tayo ay maligtas ng dahil sa biyaya ng Diyos, dapat ba tayong magpatuloy na mamuhay sa kasalanan?" Ang kasagutan ni Apostol Pablo ay hindi, sapagkat ito ay hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Tayo ay hindi maaring mamuhay sa ilalim ng kasalanan habang isinasabuhay natin ang katuwiran at kabanalan ng Panginoong Heso Kristo. Ang tunay na mananampalataya ay hindi dapat mamuhay sa gayong uri ng mga paniniwala. At ang ikatlong uri na siyang dapat na maging buhay ng isang mananampalataya ay ang tinatawag na buhay na may kalayaan. At dito sa mga talatang ito na ating pinag-aaralan ay ipinahayag ni Apostol Pablo ang iba't ibang kaparaanan upang mamuhay na may kalayaan. Ang mga taong nagsasabi na sila ay mananampalataya ngunit nabubuhay sa legalismo ay alipin ng kautusan. Sila yaong nagsasabi na ito ang dapat at hindi dapat mong gawin. Ang kanilang buhay ay natatanikalaan ng kautusan. Hindi napapansin na ang kanilang ginagawa ay puro panlabas lamang. Kaibigang nakikinig, kainin at inumin mo man ang lahat ng sinasabi ng kautusan. Ito ay hindi naghahatid sa iyo tungo sa katuwiran at kabanalan. Ang nais ng Diyos, mamuhay tayo ng may kalayaan kay Kristo. Ngunit sinabi ni Apostol Pablo na huwag nating gamitin ang kalayaan upang magawa ang pita ng laman. Tayo ngayon ay namumuhay sa ilalim ng biyaya at pag-ibig ng Diyos at hindi sa ilalim ng kautusan. Ano naman ang nagagawa ng biyaya ng Diyos? Ito ay nagdudulot ng kalakasan upang mapaglabanan natin ang anumang hamon ng kasamaan at nagbibigay daan upang gawin natin ang katuwiran ng Panginoong Heso Kristo. Dahil na rin sa biyaya ng Diyos, nagawa ng isang mananampalataya ang magbigay lugod sa Diyos, hindi bilang isang alipin, kundi bilang isang anak na nagnanais na mabigyang lugod ang kaniyang ama. Ginagawa niya ang kalooban ng Diyos, hindi dahil sa takot na ang Diyos ay parabang kaaway niya, kundi dahil sa ang Diyos ay maari niyang ituring na kaibigan. Pinaglilingkuran niya ang Diyos, hindi dahil sa ito ay kailangan niyang gawin, kundi dahil sa pag-ibig na bumabalot sa kaniyang buhay. Kaibigang nakikinig, paglingkuran natin ang Diyos, hindi dahil sa ito ay sinabi ng kasulatan, bagkos dahil sa mahal natin siya. Sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ni Juan, 14:5 ang ganito, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos." Kung sinabi ng kanyang mga alagad na hindi nila iniibig ang Panginoong Hesus, ako ay nakatitiyak na sasabihin ng Panginoon sa kanila, "Kalimutan na ninyo ang tungkol sa aking mga utos." Ang dapat na maging batayan ng ating pagsunod ay ang pagmamahal natin sa Panginoon. Kung ang ating pagsunod ay nakabatay sa kautusan at hindi sa pag-ibig, ang Diyos ay hindi nalulugod sa gayong kalagayan. Sa ating panahon, napakarami ang nagsasabi na sila ay mananampalataya, ngunit ang kanilang pamumuhay ay nakabatay lamang sa alituntunin ng mga kautusan. Sila ay nananatiling bilanggo ng kautusan. Wala sa kanila ang tunay na kalayaan. Itong mga pahayag ni Apostol Pablo ay hindi laban sa kautusan, sapagkat iisa lamang ang nagpapahayag ng kautusan at pag-ibig. Nais lamang ipabatid ni Apostol Pablo na ang tao ay hindi dapat paalipin sa kautusan, kundi paglingkuran ng Diyos na siyang may utos ng may pag-ibig. Sinabi ni Apostol Pablo sa 14:4 ang ganito, "Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa ilang salita, sa makatwid ay iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili." Inulit lamang ni Apostol Pablo ang sinabi ng Panginoon na ang lahat ay nasa saad ng kautusan ay nabubuod lamang sa iisang talata, "Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili." Ang pinakaminsahe ng katagang ito ay ang salitang pag-ibig, sapagkat ang pag-ibig ang siyang pinakamahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. Kapag hindi maghari ang pag-ibig sa loob ng iglesia, hindi pagkakasundo ang mangyayari sa loob ng iglesia. Sa 15 talata, ito ang naging babala ni Apostol Pablo sa iglesia. Ngunit kung kayo-kayo rin ang nagkakagatan at nagsasakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo ay mga glipulan sa isa't isa. Kaibigan, walang nais ang Diyos sa ating buhay, kundi ang pagharian tayo ng pag-ibig. Sapagkat sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig, doon natin nararanasan ang tunay na kalayaan. Kaibigang nakikinig, napakahalaga ng kalayaan sa buhay ng tao, higit lalo sa ating buhay espiritual. Huwag tayong paalipin sa kasamaan ng sanglibutan ito. Maging malaya tayo sa kalooban ng Diyos, at ang kalayaang ito ay makakamit mo sa iyong buhay kung hahayaan mo ang Panginoong Hesukristo na maghari sa iyong puso. Ipagkaloob mo na sa Kanya ang buo mong pananampalataya at makaasa kang siya'y magiging kagalakan ng iyong buhay. Tayo po ay manalangin. Lumalapit kami sa iyo, Panginoong Diyos, nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat Ikaw ang aming Diyos na dakila at makapangyarihan. Ikaw ang Diyos naming maalam at nakakaunawa sa lahat ng bagay. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa iyong mga salita na patuloy po naming nilalakbay sa pamamagitan ng pag-aaral at pagbubulay. Dalangin po namin, Panginoon Diyos, na iyo pong pagpalain ang iyong mga salita sa bawat mga kaibigan at kapatid na nakikinig sa oras na ito. Akin pong itinataas ang bawat isa sa kanila sa iyong pangalan. Tugunan mo ang kanilang pangangailangan. Kung sila'y nagdadala ng mabibigat na pasanin, sinabi mo, Panginoon, na magsiparito kayo, kayong mga napapagal at nabibigat ang lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Panginoong Diyos, salamat sa iyong mga pangako. Ibuhos mo ang iyong pagpapala at biyaya sa kanila, Panginoong Diyos, upang madama nilang iyong pag-ibig. Kami po'y umaasa, nananalig na ito po iyong gagawin, sapagkat ang lahat ay dinadalangin po namin at hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Amen.
Kailangan pang lumuha, may dakilang pagpapalang nagmumula sa iyo. Sa aking buhay, o ngayon ko lang na lamang kailangang tunay ang iyong pag-ibig. Tunay nga palang walang kapantay sa dakilang